Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan Amerikanın Kongres Komitəsinin ermənilərlə bağlı qərarını pisləyir. Polis Sumqayıtı nəzarətdə saxlamaqda davam edir. Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas Həmasla danışıqlara başlamaq təklifini rədd edir. Və bu ilki Nobel mükafatını Britaniya yazışına veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Kongres ermənilərlə bağlı sənədi qəbul edəndə Amerikanın maraqlarını nəzərə almayıb. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyir.
Bu kimi qərarlar qəbul olunarkən ABŞ-ın milli maraqları, real faktlar və tarixi tədqiqatlar nəzərə alınmalıdır. Əfsuslar olsun ki, hal-hazırda qərar qəbul olunarkən bunlar deyil, çox dar daxili siyasi maraqlar nəzərə alınmışdır. Hətta ABŞ-ın prezidenti dövlət katibi və müdafiə nazirinə müraciət edərək bu kimi qərarın ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun olmadıqlarını qeyd etmişlər.
Xəzər İbrahim, Amerika Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırımı iddiasına dair qətnamə qəbul edib. Qətnamədə deyilir ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı soyqırım törədib. Ankarada Amerika səfirliyinin yanında kütləvi aksiya keçirilir. İştirakçılar, müəllimlər, dövlət qulluqçuları, tələbələr əllərində megafonlar Amerika əleyhinə şüarlar səsləndirirlər. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül qərarın yol verilməz olduğunu bildirib. Deyib ki, belə qərar bütün beynəlxalq siyasətə mənfi təsir eləyəcək. Amerikanın Avropa və Yaxın Şərqə maraqlarına böyük ziyan vuracaq. Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Amerika ilə soyacaqlarını deyib.
Amma burada təbii Amerika bu bölgədə çox önəmli bir partnerini, defa onunla olan birlikteliyinə çox ciddi bir zafiyyət düşər ortada. Aynı şəkildə Ermənistan tamamilə gələcəyə yönəlik olumlu bakışları tamamilə kaybeder. Bu da bir vaka. O bir bitiştir. Ha bu kime ne sağlar? Bu sadece Ermeni diasporasına, Orantiye'ye imkanlar sağlar. Ve diaspora burada Ermenistan'ı feda etmiş olur kendi özel menfaatleri için. Evet. Bayram sonrası olabilir. Evet. Belki hemen bu arada olur.
Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan ise kongresin qərarının Amerika ilə Türkiyə münasibətlərinə zərbə olmayacağını deyir.
Herkes Volcunu Məmiyevlə hazırlansona.
Mən əlbəttə ki, kongresmenlərin bu təşəbbüsünü alqışlayıram. Hesab eləmirəm ki, tarix ədaləsizliyinin etiraf olunması iki ölkənin münasibətlərinə təsir eləyər. Yəqin xatırlayırsınız, erməni soyqırımı məsələsi Fransa parlamentinə çıxarılanda da gərginlik var idi ki, Fransa ilə Türkiyənin münasibəti pozulacaq. Amma fakt odur ki, bir ildən sonra bu iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi az qala 50% artdı.
Robert Koçaryan. Sumqayıtda polis nəzarəti davam edir, zavodların qabağında polis məntəqələri qurulub. Keçən gecədən şəhərə giriş-çıxışa da nəzarət var. Sumqayıtdan Babək Bəkir xəbər verir.
Sumqayıtdakı müəssisələrin qarşısına polis postları qoyulub. Postda olan polislərin deməsinə görə ehtiyat edirlər ki, silahlı şəxslər var, Əfqan millətindən olan şəxslər. Onlar yəni, bu zavodları patladar bilərlər. Mən zavodların bəzi işçiləri ilə danışdım. Yəni, onlar adlarının seçilməsini istəmirlər. Həm də onların bildirməsinə görə dünən axşamdan belə xəbərdarlıq olub ki, zavodlara Sumqayıt şəhərində silahlı şəxslər var. Onlar zavodları patladar bilərlər. Ona görə zavodların qarşısına postlar qoyulub. Sumqayıtda kimya müəssisələri var. Əgər o zavodlar ehtiyat edirlər ki, patladılsa, onda bunun şəhər üçün ağır nəticəsi ola bilər.
Babək Bəkirin reportajı. Rəqib Fələstin qruplaşmaları arasında danışıqlar olmayacaq. Prezident Mahmud Abbasın Fəth Hərəkatı radikal Həmas təşkilatı ilə danışıqlar masası arxasına oturmaqdan imtina edib. Deyib ki, nə qədər ki Həmas Qəzza zolağını öz nəzarətində saxlayır, bu mümkün deyil. Həmas Fəthi bu ilin iyununda vurub Qəzzadan çıxarıb. Həmasın rəhbəri İsmail Haniyə dünən demişdi ki, Fəthlə barışıq üçün danışıqlara başlamağa hazırdılar və eyham vurmuşdu ki, Qəzza zolağına nəzarəti Fəthə təhvil verə bilərlər. İsrail xəbərdarlığı edib ki, əgər Mahmud Abbas Həmasla danışıqlara başlasa, bu İsraillə Fələstin arasında sülh şanslarını alt üst eləyəcək. Və bu ilki Nobel mükafatını Britaniya yazıçısına veriblər Doris Lessinga. Mükafatı verən İsveç Kral Elmlər Akademiyası öz seçimini belə əsaslandırıb ki, epik yazıçı kimi xanım Lessing bir qadın olaraq özünün həyat təcrübəsini səfərbər eləyərək skeptisizm, coşqunluq və müşahidə gücü ilə bugünün parçalanmış sivilizasiyasını sorğu-suala çəkilir. Xəbərlər bu qədər, indi isə işdən sonra proqramı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azalık Radyosu'nun değerlisiz 101.7 FM'den ve Azalık Radyosu.az saytından evvelki saatte biz Ermeni soykırım meselesini müzakeredir. Daha doğrusu tarihi müstevden yok. Herçen ki bugüne kadar diye söylenir ki bu sırf tarihi bir meseledir. Bunu siyasete katmak lazım değil ama herhalde faktoloji olarak kalır. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Nümayenler Palatası'nın Harici İlaçlar Komitesi'nde Ermeni soykırımını təsdiqləyən qətnaməni kabul ettiler. 27 səs lehinə, 21 səs əleyhinə. Amma bir neçə il bundan əvvəl burada vəziyyət lap Türkiyə üçün acınacaqlı idi. O zaman ilkin araşdırmaya görə 40 nəfər lehinə idi, 7 nəfər əleyhinə. İndi isə 27-21-ə dəyişib nisbət. Amma neyse. Yaxın dəqiqələrdə sən nəqliyyat haqqında danışacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsən studiyamıza. Namiq, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Namiq, aydın məsələdir ki, Nəqliyyat Nazirliyi deyiləndə, söyləndə aktual olaraq yeni tikillər nəzərə tutulur, körpülər, yol salmalar və sənişi nəqliyyatdakı vəziyyət. Başlayaq körpülərdən. Hal-hazırda layihələr nə yerdədir və Koreyalılar nəzər tutan layihəyə gerçəkləşmək ərəfəsindədir yoxsa yox?
Mən çox təşəkkür edirəm ki, Azadlıq Radiosu nəqliyyat sisteminə belə tez-tez yer ayırır və biz də öz gördüyümüz işlər barədə məlumat veririk və layihələrlə bağlı ən son məlumatı mən deyim ki, son bilirsiniz ki, ötən ayda biz artıq 5-ci yol qovşağını təhvil verdik və 5-ci piyada keçidini təhvil verdik və qarşıda hələ dekabr ayına qədər daha 4 yerdə biz yol qovşağını təhvil verməliyik. Eyni zamanda 8 yerdə belə deyək ki, bu piyada keçidlərini təhvil verməliyik. O ki, qaldı Koreyalılarla bağlı aparılan söhbətlərə. Koreyalılarla biz bir neçə istiqamətdə söhbət aparıq. Birincisi, bütövlükdə bu Bakı şəhərində intellektual nəqliyyat sisteminin yaradılması ilə bağlı məsələdir. Eyni zamanda bu dəniz üzərindən körpü ilə bağlı layihədir. Yəni burada ilkin bu körpünə bağlı bir neçə məsələ onu deyim ki, hələ ki bu müzakirələr şəklindədir. Yəni hələ layihə ortada deyil. Sadəcə olaraq biz istəyirik ki, dəniz üzərindən bir 13.3 kilometrli bir yolu bu Koreyalı mütəxəssislərlə birlikdə müzakirə edək və onlar da bu məsələyə çox böyük həvəslə bizə razılıq verirlər. Bizdə işçi qruplar tez-tez Nəqliyyat Nazirliyində görüşürlər və ümumiyyətlə ikinci layihə isə təbii ki 55 milyon dollarlıq bu layihədir, bu intellektual nəqliyyat sistemi. Bunu da artıq biz reallaşdırmağa başlayırıq və keçən dəfə də mən burada qonaq olarkən dedim ki, şəhərdə necə ki, indi dövlət yol polisi bunu kanallar vasitəsilə göstərir, harada tıxac var, hansı küçədə hərəkət intensivdir. Biz də ictimai nəqliyyatı bu cür izləyəcəyik. Yəni, həmin nəqliyyat vasitəsi marşrut xəttindən kənara çıxdığı, içərisində neçə sərnişin var, düşdüyü və s. harada qəzaya uğradı, ümumiyyətlə xətlərdə vəziyyət necədir və s. məsələləri bu izləmə cihazı vasitəsilə hamısını biz belə deyək ki, izləyəcəyik.
Hər iki məqam haqda ətraflı danışaq. Başlayaq bu körpü ilə bağlı olaraq. Bəyəm, bugünə qədər siz belə bu cür bu təpkilər rastlaşmışsınız ki, əgər buna vəsait ayrılsa, kifayət qədər çox vəsait olacaq və bu neft gəlirlərinin səmərəsiz xərclənməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni, buna nə cavab verirsiniz siz? Hər halda iqtisadçılardan belə fikirlər gəlir.
Ümumiyyətlə, fikirlər müxtəlifdir. Yəni, azad fikirdir. Təbii ki, burada Azadlıq Radiosu və burada səslənən bütün fikirlərə mən hörmətlə yanaşıram. Çünki hər bir kəsin öz fikri var. Amma o ki, qaldı mütəxəssis fikrinə və rəsmi adamların fikrinə. Burada doğrudan da bir qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki, bax, mən bir misal deyim. Tutaq ki, Çin kimi dövlət, böyük ümumi daxili məhsula malik olan dövlət bu yaxınlarda bir körpü istifadəyə verdi. Və həmin körpüyə 35 milyard dollar vəsait xərclədi. Yəni, o, bizim üçün 35 milyard dollar təbii ki, bir 8 illik, 5 illik, 6 illik büdcədir. Amma, yəni, ölkə inkişaf eləyir və neft gəlirləri də artır və bizdə neft gəlirləri son 20-25 il ərzində artıq yüzlərlə milyardı keçəcək. Ona görə də belə layihələr o qədər də Azərbaycan üçün böyük görünməyəcək. Sadəcə olaraq, indi Azərbaycanın neftdən asılı olmayan qeyri-neft sektoru da inkişaf eləyir. Oradan da gəlirlər var. Kimsə indi ola bilər ki, onu belə düşünsə, üçün. Amma hələ ki neft fondundan vəsait ayrılmır bu tiki körpülərin tikintisinə. Ona görə də yəni biz istənilən layihəni həyata keçirməyə qadirik. Bunu cənab prezident də söyləyib. Biz ən belə deyək qorxulu yollara, dağ yollarına çəkiriksə, bizim qarşımızda bu o qədər də böyük problem deyil. Bu maliyyə vəsait isə tapılacaq. Amma bir şey var. İndi tutaq ki, məsəl üçün biz Koreyalı mütəxəssislərinin bu böyük layihəni müzakirə edirik. Bunlar özləri bu pulu ayrılırlar. Bunlar özləri ayrılır o pulu. İkinci bir tərəfdən də çox güzəşli bir faiz dərəcəsi ilə və uzun müddətə bunu ayrılırlar. Yəni bu Azərbaycan üçün problemə çevrilməyən bir məbləğdir. Ona görə də
bu kredit demir, yoxsa
bəli, kredit kimi ayrılır, amma Libor faizləri var da, orada bir qədər aşağı faizlə ayrılırlar və Azərbaycan üçün sərfəli. Amma mən deməzdim ki, fond pulları və yaxud digər pullar səmərəsiz istifadə olunur. Çünki siz təsəvvür edin, Azərbaycan özü artıq Gürcüstana investisiya qoyan bir ölkəyə çevrildi bu Bakı-Tbilisi-Qars məsələsində. Yəni biz 200 milyon dollar ora vəsait ayırdıq ki, onlar da bu layihədə yaxından iştirak eləsinlər. Yəni mən o mütəxəssislərin fikri ilə bölüşmürəm. Çünki zamanın gedişi, işlərin gedişi göstərir ki, Azərbaycan üçün artıq istənilən layihəni həyata keçirmək problem olmayacaq.
Son zamanlar Azərbaycanda təqdim olunan layihələr yanında bir növ sifət kimi yazılır ki, dünyada analoqu olmayan.
Bəli.
Və bu körpü də həmin o xarakteristikaya malik ediləcək. Bu da bunu da dünyada analoq olmayacaq, yoxsa analoqu var hardasa və nədir? Nədən ibarətdir?
Var, analoqu var, amma uzunluq baxımından analoqu yoxdur. Mən onu deyim. Yəni ki, dəniz körpü üzərindən körpülər var. Tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da var, Türkiyədə də var. Amma bu uzunluqda və bu cür əhəmiyyətli yaşayış məntəqələrini birləşdirən körpünün doğrudan da analoqu yoxdur. Ümumiyyətlə, dünyada elə belə deyək ki, istənilən bir şey tikəndə onun analoqu olmur. Yəni, eyni ilə həmin proyekt götürüb başqa bir yerdə tətbiq olunmur.
Müxtəlif dəyişikliklər,
bəli, innovasiya, yenilik kimi tətbiq olunur. Amma ümumiyyətlə götürsək, bəli, yəni bu reallaşsa, mən ilkin eskiz olaraq onun layihələrini gördüm, doğrudan da çox gözəl bir şeydir və adam inanmır ki, bu körpü Azərbaycanda olacaq. Əgər bu müzakirələr tam, belə deyək ki, bizim istəyimizə uyğun olaraq yekunlaşsa, son nəticədə Nazirlər Kabinetində keçsə prosedurlardan, o cümlədən cənab prezident tərəfindən bəyənilsə və onda mən güman eləyirəm ki, sadəcə olaraq onun layihəsini görüb zövq almaqdan başqa bir şey qalmır. Çox gözəl bir layihədir və o yenə də deyirəm ki, biz onu artıq filmlərdə gördüyümüz körpülərdən də gözəl bir şeydir.
Onun təhlükəsizlik məsələləri, sonra təbii faktorlar nəzərə alınırmı?
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, bu yenə də deyirəm ki, Koreyalı mütəxəssislər bu məsələni nəzərdən keçirirlər. Hətta bizdə bu tikinti ilə bağlı proseslərdə problem yarananda da Koreyadan mütəxəssislər gətirmişlər ki, gəlib ölçsünlər. İndi də həmin Koreyalı mütəxəssislər bu tikinti prosesində iştirak edirlər, yəni yoxlama prosesində. Yəni, onlar 9 bal zəlzələyə davamlı konstruksiyalar tikirlər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, onların təqdim elədiyi layihələr bir çox xarakterlərinə görə artıq bu betondan uzaqlaşma prinsipinə əsaslanır. Yəni dəmir layihələrdən söhbət gedir. Dünya metala keçir. Yəni onlar da bu tipli körpülərin salınmasının tərəfdarıdırlar və təbii ki indi mən yenə deyirəm, qabaqdan danışmaq bir qədər düz olmazdı, amma bütün hallarda bu işçi qruplarla görüşlərdən sonra biz bu körpü barədə ətraflı məlumat verə bilərik.
Telefon qatının dəyici var. Yusif de buyurun Yusif bəy. Salamünaleyküm.
Alo, axşamınız xeyir.
Buyurun,
axşamınız xeyir.
Namiq bəyi salamlayıram. Belə bir sualım var. Xəzər bilirsiniz ki, 12 ildən bir, 28 ildən bir dala gəlir, qabağa gəlir. Bu Xəzərin, bu Xəzər üstü ilə çəkilən körpü Xəzərin ekologiyasına nə cür təsir eləyəcək? Bu öyrənilibmi?
Təşəkkürlər sualınıza görə.
Mən çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Nəqliyyat Nazirliyi istənilən layihəni həyata keçirəndə ekologiya amilini yaddan çıxarmır. Amma burada bu məsələ bir qədər yenə deyirəm ki, şişirdilmiş bir informasiyadır bizim bu dinləyicidə olan informasiya. Çünki dünyada yeganə bu yer kürəsinə yaxınlaşan Halley komitidir ki, o da 76.5 ildən bir dövri olaraq yer kürəsinə yaxınlaşır, amma Xəzərin hər 15-20 ildən bir çəkilib qayıtması bir qədər absurd bir şeydir. Bütövlükdə yenə də deyirəm ki, bu körpü tikilərkən həmin amillər də nəzərə alınır. Xəzər qabara bilər, çəkilə bilər, körpü su altında qala bilər və s. Yəni, mütəxəssislər deyəndə, mütəxəssis yalnız elə demir ki, bir nöqtədən o bir nöqtəyə bir körpü deyilsin. Mütəxəssis onu kompleks şəkildə araşdırır. Bunun ekoloji baxımından, onu nə qədər yük tutacağını, nə qədər maşın keçəcəyini, hamısı saat mexanizmi kimi hesablanır, sonra tikilir. Amma Xəzərin gələcəkdə bu o körpü səviyyəsinə qalxması hələ mümkün olmayan bir şey.
Yəni, estakadlardı səhvimizə
tikilir. Bəli, yəni, orada bilirsiniz, Xəzərdə estakadlar var, buruqlar var, onda buruqlar hamısı suyun altında qala bilər ki, yəni, bu məntiqlə yanaşsaq.
Yəni, reallaşma ehtimalı dərəcəsi nə qədər indi görün? Yoxsa bu layihə araşdırmalardan sonra yox qəti cavab verə bilərmi?
Mən güman edirəm ki, hə cavab veriləcək. Hı-hı. Yəni ki, artıq ilkin səviyyələrdə bu hə cavabı verilib. Hı-hı. Yəni biz gözləyirik daha yuxarı səviyyələrdə, o cümlədən də ölkə başçısı səviyyəsində bu məsələyə hə deyilsin, ondan sonra layihə və bərpa tikinti işlərinə başlanacaq.
İntellektual bu nəqliyyat idarə etmə məsələsi 55 milyonluq sizinizdə bir layihədir. Konkret olaraq qlobal məsələ ki, xırdalığa vara bilməyəcək indi nəyə sərf ediləcək həmin bu məbləğ? Bu da prinsipçə maraqlı bir məsələ.
Çox maraqlıdır. Yəni bütövlükdə biz bu layihələri yenə də deyirəm Koreyalı mütəxəssislərlə birlikdə Hı-hı. işləyirik. O Seoul Topics mərkəzi var Koreyada, Cənubi Koreyada. Hı-hı. Onların belə deyək ki, mexanizmini, onların təcrübəsini biz burada tətbiq edirik. Burada avadanlıqların alınmasından tutmuş xüsusi cihazlar var, radio qəbul edicilər var, burada monitorlar var, burada xüsusi yəni dayanacaqlarda quraşdırılan, mərkəzi dispetçer xidmətində quraşdırılan avadanlıqlar var. Yəni bir sıra məsələlər var ki, bunların quraşdırılmasına və s. xərclər var bir neçə istiqamət üzrə. Yəni bu nəzərdə tutulur, amma yenə də deyim ki, bu layihə yəni bir günlük, beş günlük deyil. Mən indi bura efirə gəlməmişdən əvvəl bizim Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sədri ilə söhbət elədim Ceyhun Abdullayevlə. O da bu görülən işlər barədə çox ətraflı məlumat verdi və doğrudan da şəhərdə nəqliyyat sistemini təkmilləşdirməsi üçün bu gün bəlkə də ən böyük iş Bakı Sərnişin Nəqliyyatının üzərinə düşür. Və biz bu gündən başlayaraq elə o mən indi əsaslandırmaq istəyirəm, ona görə bu bir qədər haşiyə çıxıram. Bu gündən başlayaraq biz artıq elanlara başlamışıq. Ki, baş dövlət yol polisi ilə birlikdə xüsusi tədbirlər keçirəcəyik. Müəyyən olunmuş avtobus dayanacaqlarında saxlamayan avtobuslar, taksilər və ümumiyyətlə ictimai nəqliyyatla bağlı problemlər hamısı bizim müfəttişlər tərəfindən xüsusi reydlərə başlanacaq yol polisi ilə birlikdə və çox ciddi cəza tədbirləri görüləcək. Və mən istəyərdim ki, bu məlumatı siz elə Azadlıq radiosunda dəfələrlə səsləndirəsiniz, çünki bizə daha çox sürücülər qulaq asırlar və Azadlıq radiosunda çox dinləyirlər. Şəxsən mən özüm də yol gedərkən dinləyirəm və istəyirəm ki, bu an bizi dinləyən sürücülər bilsinlər ki, biz o dayanacaqla bağlı elanı ona görə veririk ki, bir neçə aydan sonra intellektual nəqliyyat sistemi işə düşəndə birdən-birə deməsinlər ki, bu nə idi, bizim başımıza nə oyun gəldi. Yəni, dərhal həmin maşınlar götürüləcək və cərimə meydançılarına aparılacaq və onlar barada çox ciddi cəza tədbirlər görüləcək. Çünki monitorda hər şey görülür. Əgər ictimai nəqliyyatın sürücüsü, belə deyək ki, avtobus sürücüsü, bircə dəqiqədə olsa müəyyən edilmiş qrafikdən çıxıb başqa bir yerə gedibsə, dərhal onun barəsində tədbir görüləcək və bu da monitorda görüləcək. Ona görə də mən yenə deyirəm, bu nəqliyyat, bu idarə sisteminin yaradılması bizə indi əl çatmaz bir şey görünə bilər. Amma biz gedib onu Koreyada görəndən sonra doğrudan da tıxacları aradan qaldırmağın ən gözəl vasitəsidir. İstənilən yerdə dispetçerlər bir-birinə əlaqə saxlayırlar və deyirlər ki, filan yerdə filan avtobus qəzaya uğrayıb, onu tez yoldan çıxarın ki, başqa bir avtobus gəlib onun yanından keçsin, yaxud sərnişinlər yolda qalıb, onları yığıb aparmaq lazımdır.
İdarə etmənin klassik bir qanunlarından biri odur ki, şərait yarat tələb.
Bəli.
Giriklər çoxdur ki, şərait hələ ki, yoxdur ki, tutalım, Nəqliyyat Nazirliyi tələb etsin. Nədən bu şəraitlər yaradır?
Tam haqlısınız, yəni söhbət nədən gedir? Bilirsiniz ki, çox qısa müddətdir bu şəhər nəqliyyatı bizə verilir və bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hökumətinin Nəqliyyat Departamenti bu məsələlərə baxırdı və həmin köhnə rəhbərlikdən bizə çox böyük miras qalıb. Yəni, bu məsələdə birdən-birə inqilab etmək mümkün deyil. Siz təsəvvür edin, biz şəhərdə müəyyənləşdirmişik 430 yerdə avtobus dayanacağı və bunların əksəriyyəti standartlara cavab vermir. Onların qoyulma yerləri standartlara cavab vermir. Biz indi onları metro stansiyalarına yaxınlaşdırmaq, əhalinin sıx yaşadığı yerlərə yaxınlaşdırmaq və ümumiyyətlə bir-birini təkrarlayan dayanacaqları aradan götürmək istəyirik və bu da elə ən azı yazışmalar deməkdir, ən azı müəyyən prosedur qaydaları keçmək deməkdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bu işlərin öhdəsindən gəlir. Artıq bu dayanacaqların qoyulması ilə yanaşı taksi meydançalarının tikilməsinə başlanıb. Ondan artıq yerdə artıq bu proses başlanıb və 134 yerdə bunu müəyyənləşdirəcəklər. Ki taksilər öz müəyyən olunduğu yerdə dayansın, avtobuslarda dayanacaqda dayansın. Sadəcə bizim qarşımızda duran ən böyük problemlərdən biri insan amilidir. Yəni sürücüsündən tutmuş o sərnişininə qədər, yəni bu vətəndaş öz mentalitetində bir fikirləşməlidir ki, qardaş, biz də bu hər şeydə Avropa standartına uyğunlaşmışıq da, bu avtobusa minib düşəndə də, avtobusu sürəndə də bu standartlara uyğunlaşaq da, biz fərqlənmə nişanı tələb edirik, avtobus sürücüsü çıxır gedir başqa yerdə, nəsə başqa bir işlə məşğul olur Artıq müfəttiş məcbur olur ki, gedib onun evinin qabağından onun nömrəsini söküb götürsün. Axı bu, belə deyək ki, mübarizə metodu deyil. Ona görə bizə iradlar tutulur. Siz çox düzgün deyirsiniz ki, şərait yarat, tələb elə. Biz də istəyirik ki, şərait yaradaq və bu sürücü normal qaydada getsin, fərqlənmə nişanına bağlı vergini ödəsin, gəlsin, göstərsin ki, bəli, mən vergini ödəmişəm normal fiziki şəxs olaraq, ya hüquqi şəxs olaraq fəaliyyətimlə məşğulam. Və bizim nə işimiz qalıb ki, hər avtobus sürücüsü yana bir müfəttiş göndərək gedib onun nömrəsini açmaqla məşğul olsun. Ona görə də, bax, biz istəyirik ki, o necə deyirlər, yollardakı müfəttişlərdənsə, yollarda monitorlar quraq, hər şey sivil qaydada olsun. Qaydanı pozanlar gəlib müvafiq qaydada cərimələrini ödəsinlər və öz fəaliyyətlərini davam eləsinlər. Ona görə də yenə də deyirəm, haqlı deyirsiniz ki, şərait yarat tələb elə, amma bəzən elə şeylər var ki, onları şərait yaratmadan tələb eləmək lazımdır. Çünki Bakı şəhəri bunu gözləmir. Bakıda taşlar var. Yəni, görürsünüz, birdən-birə 2 ildə biz nə qədər körpü tikməyə məhkum olduq, məcbur olduq ki, bu körpülər tikilsin. Elə şeylər var, vətəndaş bizi başa düşməlidir ki, biz o şəraiti yaradana qədər, o avtobusu gətirənə qədər, o dayanacağı tikənə qədər vaxt keçir. Heç olmasa bu vaxtda bizə kömək eləsinlər. Yəni, biz onlara kömək eləyə bilmirik, heç olmasa onlar bizə kömək eləsinlər ki, bu problemləri aradan qaldıraq. Mən ona görə bugün çox böyük məmnuniyyətlə gəldim Azadlıq Radiosunun studiyasına ki, müəyyən məsələləri qoy, sözlər bizdən eşitsinlər. İndi mən əminəm ki, minlərlə sürücü bu dəqiqə bizi dinləyir. Qoy.
Suallar gəlir.
Bəli, sualları verin, mən cavablandırım.
Hüseyn soruşur, Ağa Nimətullah Cəfər Cabarlı küçəsində, yəni bizim yerləşdiyimiz Kasım Plazanın yanında, Hı-hı. 26 keçid olsa əla olardı. Söylənilir.
Çox gözəl fikirdir, amma mən həmin dinləyicimizə təşəkkür edərək onun sualını belə cavablandırmaq istəyirəm ki, siz təsəvvür edin, biz Təzə Bazarın yanında 26 keçid titi, amma oradan vətəndaşlar keçmirlər. Dəfələrlə mən bir iki dəfə sadəcə bir vətəndaş marağı ilə geyib durmuşam orada. Görürəm ki, yolun üstündə öz həyatını təhlükəyə qoyaraq maşınların qarşısından keçir, o piyada keçidindən keçmir. Yaxud Respublika sarayı yanında, yəni Eylərlivadın sarayı yanında biz keçid dikəndən sonra keçid hazır olan ərəfədə bizim qaynar xəttə zənglər daxil olur ki, biz orada bir köşk qoya bilərikmi nəsə satmaq üçün. Yəni vətəndaşları başa salmaq olmur ki, bu keçid piyadanın keçib getməsi üçündür. Biz orada yəni ticarət mərkəzi açmırıq ki. Bilmirəm, bəlkə də bu təbliğatın zəifliyindəndir. Elə günahın biri də mənim boynumdadır ki, az təbliğ edirəm bu məsələləri, amma axı bu piyada keçidinin adı piyada keçididir. Niyə biz məhz alveri düşünürük?
Mən hətta belə bir fikir də eşitmişəm ki, Milli Bankın qarşısındakı olan keçid tənbəllər üçün keçiddir. Oradan ancaq eskalatorla fəaliyyət göstərir, amma onlar da istifadə etmirlər. Yəni belə bir fikir.
Tamamilə doğrudur. Yəni mən təəssüf edirəm. İnanın, dəfələrlə adam görür, ürəyi ağrır ki, bu boyda xaricdən materiallar gətirilib, quraşdırılıb orada. Hı. Çox gözəl içərisi, eksotikdir, yəqin olmuşsunuz orada. Yəni, heç olmasa keçib bir zövq alsınlar və təhlükəsiz keçsinlər. Da indi oradan pul tələb olunmur ki, pullu keçid deyil ki, ora.
Namiq bəy, nədən 20 yanvar dairəsində bugünə qədər körpü salmasına baxmayaraq problemlər Hı. davam etməkdədir? Mən ilkin layihədə orada görmüşdüm ki, hətta tunel şəklində də Mətbuat prospektindən 3-cü mikron dairəsinə gedən yola çıxış olmalıydı.
Bəli.
Amma yoxdur.
Çıxış olacaq. Aha. Elə ona görə də orada problemlər var. Çünki orada işin hələ birinci hissəsi başa çatıb. Və mən çox təşəkkür edirəm ki, bu məsələyə toxundunuz. Yəni, mətbuatda da bu işi yanlış işıqlandırırlar. Orada işin birinci hissəsi başa çatıb. Yəni, o siz deyən tunel həmin istiqamətdən keçəcək. Amma o işin ikinci mərhələsi, yəni biz o Cavadxan və Ali Mustafa küçəsinin kəsişməsindəki körpünü istifadə verəndən sonra oradan daha bir yeraltı tunelin çəkilməsi nəzərdə tutulub. Yəni o şəbəkədir, o qovşaqdır. Ona görə biz ona yol qovşağı deyirik. Orada təkcə elə hər bir körpünü çəkdiyin altından da adamlar keçdi elə deyil. Orada çox böyük şəbəkə var və o şəbəkəni birdən-birə eləmək olmur. O, yəni bunun da sırf mühəndis texniki tərəfləri var, digər məsələlər var. Ona görə yəni o tunel orada nəzərdə tutulub, tək orada deyil. Ümumiyyətlə bir neçə yerdə bizim tunel məsələsi gündəmdədir. Amma ilkin olaraq birinci mərhələdə biz dekabra qədər körpüləri verməliyik. Sonra biz 2008-2009-cu illər üçün əlavə tədbirlər planı hazırlamışıq. Nəinki oradan tunellər, hətta növbəti illər üçün daha 16-18 yerdə biz əlavə körpülər tikəcəyik. İndi bəzən yenə də deyirəm ki, vətəndaşlar bunu yanlış başa düşürlər, yaxud da ki, məlumatlar yanlış gedir, onlar da oxuyub bu cür təsəvvürə malik olurlar və mən istəyərdim ki, elə qoy ən düzgün məlumatlar bu efirdən getsin və bizə eşitsinlər ki, orada problem ona görədir ki, hələ o nəzərdə tutulan, layihədə tutulan tunel oradan çəkilməyib.
Layihədə tutulan yer üstü keçidlər mi növbəti mərhələdə tikiləcək, yoxsa artıq bu
bəzi yerlərdə yox, vaz keçilməyib. Bəzi yerlərdə var, amma bəzi yerlərdə nəzərə alaraq ki, o belə deyək ki, köydələnlər tikilib müəyyən yerlərdə onlar bizə mane olurlar. Ona görə bir-iki yerdə bu ixtisara düşüb, amma əslində ixtisara düşsə də piyadaların keçidi üçün başqa bir yerdən real şərait yaradılacaq.
Sənəkin nəqliyyatda digər problemlər haqqında danışarkən avtobusların əvəzlənməsi prosesi yada düşür. Nədən bu proses sürətlə indi getmir? Yəni, belə təsirat yaranır ki, zəifliyib bu iş. Nədən?
Adətən biz avtobusu vizual olaraq görəndə belə təsirat yaranır ki, iş başladı. İndi mən sizə bir şad xəbər deyim ki, oktyabrın 25-nə qədər, bu ayın 25-nə qədər, yəni artıq Koreyadan 57 ədəd Daewoo markalı maşın avtobuslar gələcək və yəqin ki, indi sizin əməkdaşlar da oradan reportaj hazırlayacaqlar. Və bu 57 ədəd avtobusun artıq hansı marşruta buraxılması da müəyyənləşir. Mən indi buradan efirdən demirəm hansı marşrutlara böyük bir fərq kəndəlik yaradar, bəli. Hətta müəyyənləşdirilib. Yəni bizdə Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti artıq bu sərnişin daşımada optimal bir optimallaşdırma proqramı həyata keçirir. Həmin optimallaşdırma proqramına görə həm bu təzə iri avtobusların xəttə buraxılması, həm köhnə o xırda tutulma avtobusların xəttdən çıxarılması və paralel reislərin qrafiyi üzrə paralel marşrutların ləğvi, eyni zamanda yeni marşrutların açılması. Tutaq ki, misal üçün deyirəm, bugün Gənclik metrosunun yanından parlamentə birbaşa gedən xətt yoxdursa, biz onu açmalıyıq. Misal üçün deyirəm. Yəni, hansı istiqamətdə ehtiyac varsa, biz onu açacaq və açmaqda da davam edirik. Eyni zamanda istəyirik ki, bu iri avtobuslar şəhərin daha çox iri, geniş prospektlərində istifadə olunsun. Yəni, manevr imkanları məsələsi var. Əgər o avtobus getdiyi yerdə dönə bilmirsə, onu xəttə buraxmanın nə mənası var? O elə tıxacı özü yaradacaq. Ona görə də bu cür məsələləri araşdırarkən vaxt da tələb olunur. Digər tərəfdən o Koreyadan gəlmə məsələləri. Orada belədir ki, müəyyən məsələləri biz deməli, o zavodda MDB yollarına uyğunlaşdırmaq prosesi qoyulur da o avtobusların içərisində. Eyni zamanda elə Koreyanın özündən avtobuslar gətirmək xeyli müddət tələb eləyir. Yəni, bu multimodal daşımalar deyilər də gəmidən qatara, qatardan bərəyə, oradan, yəni bu hamısı vaxt aparır, gömrük proseduru keçməlidir və s. və ilaxır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, oradan da gələcək və Çin istehsalı olan avtobusların da gəlməsi prosesi artıq reallaşır. Bir neçə gün öncə Çinin avtobus zavodunun direktoru artıq Bakıya gəlmişdi və bizim avtonəqliyyat servisdə də müəyyən söhbətlər apardılar. Yəni, oradan da avtobuslar gələcək. Bütövlükdə avtobusların gəlməsi prosesi davam eləyəcək, amma indi avtobusun gəlməsindən iş bitmir ki, bunun, yenə deyirəm, xətlərə yerləşdirilməsi və xətlərdəki standartlara cavab verməyən avtobusların yığışdırılması.
Sırmada Ənvər var. Ənvər bəy, hər vaxtın seyir olsun, buyurun.
Salam, Ziyam əlim.
Salam, aleyküm.
Qonağınızı salamlayıram, Ziyam əlim. Xoş gəlmişsən, deyirəm, Namik müəllimə.
Buyurun.
Ziyam əlim.
Buyurun.
Alo.
Buyurun.
Aha. Mən Namik müəllimə sualım var. Sual deyil, daha doğrusu xahiş kimidir. Mən Namik müəllimə bir dəfə xahiş eləmişdim. Bu Ağa Nimetullada bu görməyənlər oradan çox istifadə edirlər. Fətəli Xan Kozkinin kəsişdiyi yerdə aləmdə. Nərmanın metrosuna yaxın. Namik müəllim bir dəfə söz verdi. Yer altı, yer üstü keçid biraz bəlkə çətin olar. Nəsə bu belə zəngli svetofor. Bir qayda bir şahid eləyərəm, sizə kömək eləyərəm. Hələ də Namik müəllimin köməyini duymamışıq. Nə deyə bilər?
Mən təşəkkür edirəm bu diqqətə görə. Yəni, bilirsiniz ki, biz yenə də deyirəm, o müəyyən olunmayan işi biz görə bilmərik. Yəni, hansı iş bizim üzərimizə qoyulub, onu görəcək. Mən keçən dəfə yadımdadır bu xahiş. Mən söz verdim ki, dövlət yol polisinə əlaqə saxlayarıq və doğrudan da mən o siqnal idarəsi ilə də əlaqə saxladım və onları xatırlatdım və mən indi təşəkkür edirəm ki, bir daha mənim yadıma saldı. Sabah yenə də biz yol polisi əməkdaşlarına bir daha xatırladarıq ki, Ağa Nemətullah ilə həmin küçəni, Fətəli Xan Xoyski küçəsinin kəsişməsində doğrudan da gözdən əlillər oradan çox istifadə edirlər və ora heç olmasa bir svetofor qoysunlar, yəni o işarəli svetofor, orada əl düyməsi ilə bassın onu keçsin, yəni maşınları, belə deyək ki, maşınlar onlara yol versinlər. Orada doğrudan da ehtiyac var ona. Amma çox təəssüf ki, mən yenə də deyirəm, o bizim səlahiyyətimizə aid olmayan məsələ olduğuna görə mən onu eləyə bilmədim. Bu təkcə Namik müəllimin işi deyil.
Belə anlaşılmazlıqlar olmasın deyə Nəqliyyat Nazirliyi, xüsusilə sizdən də dəfələrlə eşitmişəm. Onun tərəfdarısınız ki, nəqliyyatda baş verən bütün proseslər mərkəzləşdirilmiş halda həyata keçsin. İndi mövcud vəziyyətdə Nəqliyyat Nazirliyi razıdırmı, yoxsa nəqliyyata aid olan bütün məsələlər hələ keçməyib Nazirliyin sərəncamına?
Bilirsiniz, bu hər bir ölkənin öz təcrübəsi var. Misal üçün, tutaq ki, boru kəməri də nəqliyyatın bir növüdür. Boru kəməri nəqliyyatı deyirlər ona. Misal, Gürcüstanda ona Nəqliyyat Nazirliyi baxır, bizdə baxmır. Yaxud da ki, metropolitin, buna Nəqliyyat Nazirliyi baxmır. İndi Bakının yaxud Azərbaycanın öz xarakteri xüsusiyyətləri var da. Deyək ki, elə ölkələr var, böyük ölkədə vergi ilə gömrük bir yerdədir, amma bizdə ayrıdır. Misal üçün deyirəm, bu indi yaradılmış strukturdan asıldı. Bir müddət öncə Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti də bizə tabe edildi və paralel struktur kimi fəaliyyət göstərirdi. Amma getdikcə təkmilləşir və cənab prezident də bu məsələləri həll edərkən nəqliyyat sistemində bilirsiniz ki, bu təkmilləşdirmə proqramlarının hazırlanmasına göstəriş verilib. Harda nə çatışmırsa, harda, hansı işi Nəqliyyat Nazirliyi görə bilirsə, biz o təklifləri vermişik və bugün artıq Nəqliyyat Nazirliyi nöqtəsində kifayət qədər işlər var ki, onu reallaşdırsın. Bax, misal üçün, Bakının yolları, bir müddət öncə biz Bakının yollarına cavabdeh deyilik. Amma bilirsiniz ki, fevral ayının 21-də xüsusi bir sərəncam verildi və 1501 kilometr yol verildi bizim balansımıza. Yəni, indi də Bakının yollarına biz baxırıq. Eyni zamanda Bakıdakı sərnişin nəqliyyatına biz baxırıq. Yavaş-yavaş bu işlər bir mərkəzdə cəmlənir. Və Nəqliyyat Nazirliyi də maksimum güc qoyur ki, bu işlərin öhdəsindən gəlsin. Ən pisi odur ki, o işlər bizə verilərkən doğrudan da bərbat vəziyyətdə olub. İndi mən özümüzü belə deyək ki, təmizə çıxarmaq üçün bunları demirəm. Biz də iş görməliyik və çox iş görməliyik ki, belə deyək ki, əgər Nəqliyyat Nazirliyinin adı hallanırsa, qoy hər şey yaxşı olsun. Amma bəzən təəssüf ki, köhnələrdən elə şeylər qalır ki, biz onları yığışdırmaq üçün, yəni hətta sıfır vəziyyətinə gəlib çıxmaq üçün ən azı bir il vaxt itirdik. Bax, elə Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin başına bu iş gəldi. Elə bir il vaxt sərf olundu ki, heç olmasa minusdan gəlib sıfıra çatsın. Və sıfırdan başlayıb indi işlər gedir. Amma mən təəssüf edirəm ki, bəzən kütləvi informasiya vasitələri orada görülən işləri işıqlandırmırlar. Ancaq harda bir neqativ hal varsa, harda bir taksi sürücüsü döyülübsə, yaxud da ki, taksi sürücüsü bizim əməkdaşımızı döyübsə, bunu işıqlandırırlar.
Mətbuat tənqidçi olmalı.
Tənqidçi ol, mən razı. Amma gəlin görülən işlərdə deyək ki, müəyyən hallarda o işlər nizama qoyulub, indi dayanacaqların tikilməsinə başlanıb, meydançaların tikilməsinə başlanıb və hər halda inkişafa doğru gedir. Əgər geriyə doğru getsə, şəxsən mən özüm tənqid eləyərdim burada o qurumun işini. Amma mən özüm də bir vətəndaşım görürəm ki, az da olsa müsbətə doğru irəliləyiş var və bu da sevindirici.
Söhbət sağlam tənqidinə gedir, boş yerdə yox. Telefonda Nadir adlı dinləyicimiz var. Nadir bəy, buyurun. Alo, salam aleyküm. Nadir bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Alo.
Salam aleyküm, buyurun, efirdəsiniz.
Salam aleyküm.
Buyurun.
Doktor, mənim bu qonağıza bir sualım var.
Buyurun.
Sualım da deyil, mənim arzum deyil.
Buyurun.
Mən arzu edirəm ki, bu sizin qonağınız, onun rəhbərliyi, şəhərin meriyası, o birisi bir dəfə bir ailəsini götürsün, arvazı, uşağı, izazı, yoldaşı, özü bir yerdə bu 72 marşrutla geçsin bilgaha, təzədən onunla da qəyətsin Bakıya. Görüm ondan sonra bunlar insafa gələcəklər. İnanırsınız ki, bax, xəstə qadın, yaşlı qadın, cavan qız qucağında döşəmən uşaq, əyaxsa, basıla-basıla, sıxıla-sıxıla, gedirlə-gəlirlə. Bu böyük avtobuslar nə oldu? Bu 270 mən o səfər hələ dedim. Sizin həmin nazirlikdən qonağınız var idi. O səfər dedim ki, bu 207-lər var. Onların ikisi, biri gedir yola düşür, ikisi, üçü dayanıb növbəsini gözləyir. Olmaz ki, belə yerlərdən biraz razqruzic eləyib o avtobusları 70-yə verəsiniz, 7-yə verəsiniz, Mərdəkana dəhşət deyə bir dəfə, yenə deyirəm, arzum odur ki, bir dəfə ailələrini götürüb getsinlər, bir dəfə o başa gedib gəyətsinlər, görün sonradan bunlar necə.
Təşəkkürlər, minnətdaram.
Çox sağ
olun. Nəqbəy, ailəvi bilgəkdə olmamısınız?
Mən ailəvi də olmuşam bilgəkdə və mən dinləyicimizə çox təşəkkür edirəm ki, elə bilin ki, ürəyimi oxudu. Mən 70 kilometr avtobusda təxminən 3 gün bundan əvvəl şəxsən özüm istifadə eləmişəm, getmişəm və inanın ki, mən o dinləyicidən də pis vəziyyətə düşmüşəm orada. Yəni mən görmüşəm ki, doğrudan da orada vəziyyət pisdir. Yəni mən demirəm yaxşıdır. Mən özüm də sıxılmışam. Bəli, ir avtobuslar lazımdır. Və indi bizim yeni marşrutlar müəyyənləşdirilərkən 72 kimi vəziyyətdə olan bütün marşrutlar nəzərə alınacaq. Tək o 72-nin məsələsi deyil. İndi vətəndaş 72 ilə gedib gəlir, onun dərdini deyir. Mən özüm şəxsən bir neçə dəfə minmişəm, lap elə 14-dən tutmuş, indi saymıram da hamısını burada. Bir neçə dəfə bir maraq üçün minmişəm və doğrudan da görmüşəm ki, haqlıdırlar. Yəni bizə edilən zənglər də haqlıdır, edilən iradlar da. Amma yenə deyirəm, biz elə bu işi qurmaqla məşğul və üzr istəyirəm, dinləyici dedi ki, bəs avtobuslar nə oldu? Və mən ona şad xəbəri bir də təkrar eləmək istəyirəm ki, bu ayın axırına qədər bəli, avtobuslar gələcək.
Nə bəy, bu üsul aid məsələ ki, yaxşı üsuldur. Hətta Norveçdə də bəzən olur ki, baş nazir minir tramvayla, trolleybusla gedir işinə. Amma bununla mı kifayətlənirsiniz? Yoxsa hər hansı bir layihələri həyata keçirərkən dərin araşdırmalar, hesablamalar aparılır. Misal üçün, avtobusları əvəz etmək üçün müəyyən etmək lazımdır ki, hansı istiqamətdə ümumiyyətlə nə qədər əhali gedir, istifadə edir.
Bəli.
Və yaxud da deyə Əlamin o karyerlərini icra edəcək məsələ, bu körpü ışıqdan zığa qədər çoxluğu avtomobil istifadə edəcək o körpü.
Bəli, təbii ki, araşdırmalar aparılır deyə bəy. Mən bayaq da dedim ki, bizim Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyət Cəmiyyəti bu optimallaşdırma proqramı ilə bütün bunların hamısını nəzərə alır. Şəhərin hansı istiqamətində əhali sıxdı, o məlumdur. Hansı istiqamətində ehtiyac var? məlumdur. Bir də görürsən ki, tutaq ki, bir istiqamətdə avtobusa böyük ehtiyac olur. Məsəl üçün, Sumqayıta getməyə insanlar tökülüşüb qalıb, amma avtobus çatmır. Biz başqa xətlərdən də həmin an avtobusları çıxarıb ora göndəririk ki, gedib heç olmasa o yolda qalan sərnişinlərə orada aparsınlar. Amma bu müvəqqəti çıxış yoldu. Elə bir çıxış yolu tapılmalıdır ki, heç bir xəttdə, heç bir marşrutda bu problem olmasın. Və yenə də deyirəm ki, bizim o sərnişin nəqliyyat məhz bu işlərlə məşğuldur ki, həm avtobusların gətirilməsi, həm yeni marşrutların müəyyənləşdirilməsi, həm dayanacaqların yerin tam dəqiq müəyyənləşdirilməsi və qoyulması, eyni zamanda taksi meydançalarının tikilməsi. Bunları kompleks şəkildə həll etməsək, biz deyən problem həll olunmayacaq. Və ona görə də biz bugündən yenə deyirəm, artıq reydlərə başlayırıq və verilişin əvvəlində də mən dedim ki, biz sərnişin daşıma ilə məşğul olan taksi və avtobuslara bir daha buradan efirdən müraciət edib deyirik ki, dayanacaqlarda dayansınlar. Problem yaratmasınlar, tıxac yaratmasınlar, avtobusların hərəkətinə mani olmasınlar.
Avtobuslar məlumdur, dayanacaqlar prinsipçə görünür. Taksinin dayanacağı necə müəyyənləşir?
Taksilər üçün ayrıca yer ayrılıb.
O yer bir nişanları.
Əlbəttə nişanlar da qoyulacaq və orada artıq ərazilər müəyyənləşdirilib. Yəni inşaatçılar da belə deyək ki, Rəşid Behbudov daha sonra Kukla Teatrının yanında mən hamısını saymıram, Elmlər Akademiyasında və digər yerlərdə.
Yəni bir lövhə olacaq mı?
Bəli, lövhə də olacaq və orada dayanan taksilərin üzərində də yazılar olacaq ki, bu taksi hansı istiqamətdə gedir və hətta orada həmin taksiyə xidmət edən şirkətin də telefon nömrəsi olacaq. Əgər vətəndaş ora gələ bilmirsə, o taksinin üzərində yazılan telefon nömrəsinə zəng edib taksini evinə çağıracaq. Yəni bu sivil qaydada bu xidməti təşkil etmək istəyirik. Amma indi pərakəndə vəziyyətdir. Biz hər ay məşğuluq yalnız sürücüləri izləməklə. Onlar fərqləmə nişanları almırlar, vergidən yayınırlar, lisensiyadan yayınırlar. Ona görə də yəni gəlib qanuni şəkildə qaydalara uyğun olaraq əməkdaşlıq eləsələr, vallah Bakıda problem olmaz. Bizim yenə də deyirəm, işçilərimizin əsas gücü gedir bu qeyri-qanuni hərəkətlərə, qeyri-leqal hərəkətlərə. Yəni bunlar olmasa, Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti bəlkə də 1-2 ayın ərzində şəhərdə bir inqilab eləyər. Bax, indi biz köhnə trolleybus və tramvay parkının yerində də müəyyən yerlərə göstəriş verilib ki, orada da dayanacaqlar yaradılsın. Yəni, maksimum harda yer var, imkan var, istifadə edirik. Çox təəssüf ki, bizdə vaxtilə mövcud olan tramvay və trolleybus xətləri yığışdırıldı və şəhər nəqliyyatı üçün bu çox gözəldir. Bilirsən ki, bu relslə gedir də bu tramvay və buradan çıxmayacaq. Amma avtobus belədir ki, indi belədir ki, vəsiqəsi yoxdur, yol hərəkəti qaydasını bilmir sürücü, çıxır 20 qəpikdən ötürü vətəndaşını təhlükəyə qoyur həyatını, özünü də həyatını təhlükəyə qoyur. Ona görə də belə halların yenə deyirəm, baş verməsini biz qabaqdan qarşısını almalıq. Da indi bu halla barışmışıq ki, tramvay trolleybus yoxdur. Amma heç olmasa avtobusu bir adam kimi sürsünlər.
Yəni olmayacaq da belə çıxırdı.
Olacaq, istisna deyil, bütün hallarda ideal ölkə yoxdur, ideal, yəni bu sistem yoxdur, amma hər halda nə qədər az olsa bir o qədər yaxşıdır. Bir var gündə 100 sürücünü tənbih eləyəsən ki, yaxşı sür, bir var 2-3 sürücüyə bunu tətbiq eləyəsən. Hər halda yaxşılaşdırmağa doğru addım atmaq lazımdır, amma bu da qarşılıqlı olmalıdır. Əgər siz mənə yaxşı sual verməsəz, yaxşı cavab almayacaqsınız. Yəni, nə demək istəyirəm? Biz o sürücüyə bayaq dediyiniz şərait məsələsi var. Onu yaratmasaq, ondan tələb eləyə bilməyəcəyik. O cümlədən də o sürücü qanuna uyğun olaraq gəlib bizlə əməkdaşlıq etməsə, o normal fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Bu qarşılıqlı olmasa mümkün deyil.
Digər bir məsələ, yəni yenidən şərait məsələsi yatması düşdü, dayanacaqlar, dayanacaqlar mədəniyyətinin formalaşması. Avtobuslar bir tərəfə, yüngül avtomobillər üçün, bu indiyə qədər, bu günə qədər Bakıda hər hansı bir yerdə avtomobili saxlamaq həddən artıq müşkül bir məsələyə çevrilib.
Çox müşkül məsələdir. Şəxsən dünən mən avtomobili saxladım, xəstəxananın qarşısında gəldim, görüm ki, evakuator götürüb aparır. Şəxsən mənim avtomobilim.
Buyurun.
Yəni bu faktdır, doğrudan deyirəm və çox böyük yəni müsibətdən sonra biz bu avtomobili qoymadı ora getməyə. Yəni söhbət nədən gedir? Bu məsələlərlə bağlı müraciət olunub. İndi tikinti firmalarına artıq göstəriş verilib ki, ev tikirlərsə onların altında qarajlar tiksinlər. Bu mütləqdir. 1-2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli qarajlar olmalıdır. O ki qaldı, bizim cənab nazir də bu günlərdə dedi, yəni şəhərin mərkəzində xüsusi yeraltı qarajlar, yəni göydələrlərin altında yox ha, sadəcə olaraq yeraltı qarajlar tikməlidir. O da lap mərkəz hissələrdə. Çünki parking məsələsi doğrudan da bizdə çox müşküldür. Saxlamaq mümkün deyil avtomobili. Ya yolun sağında, ya solunda saxlayırsan hərəkətə mane olur, yaxud da ki onda məcbursan ki yol hərəkəti qaydalarını pozursan, nişanlara əhəmiyyət verməyəsən, onda da təbii ki evakuator məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də indi bilirsiniz, bu tutaq ki yol polisi bu yaxında çox maraqlı bir açıqlama elədi. Dedi ki biz bu radar sistemini qurduq ki sürət olmasın. Amma məlum oldu ki, nə polis sistemi, nə də ki, fərdi mini avtomobillər sürənlər bu sistemə hazır deyil. Çünki o qədər sürətlə keçib gedirlər, xəbərləri yoxdur radarda. Yəni protokolu yazıb çatdırmaq mümkün deyil. Yəni sistemə uyğunlaşmaq üçün yavaş-yavaş addım atmaq lazımdır.
Bəzən radar da çatdırmırdı.
Bəli, yəni radar da çatdırmır, bəli.
Belə məsələ var. Bakıdan keçə ümumiyyətlə sonuncu sualım sizə əyalətlər haqqındadır. Nəqliyyat Nazirliyi sırf Bakıda məşğul olmur. Əyalətlər də burada diqqət mərkəzində olmalıdır. Orada layihələr haqqında nə deyə bilərsiniz? Hansı iri layihələr hazırda həyata keçir?
Ümumiyyətlə regionlarda bizdə avtomobillərlə, yəni tək avtomobillərlə bağlı yox, bütövlükdə çox böyük layihələr həyata keçirilir. Yəni biz təkcə avtonəqliyyat servis departamenti üzrə götürsək, biz 15 rayonda artıq regional idarələr yaratmışıq. Avtovağzalların tikintisi çox böyük sürətlə gedir. Digər tərəfdən yolların tikintisi, yəni böyük magistral yolların tikintisi 3 istiqamətdə, həm Bakı-Qazax, həm Bakı-Quba, həm Bakı-Ələt istiqamətində. Yəni bu regionlarda iş məndəyər Bakıdan da çox gedir. Bakı sadəcə olaraq paytaxtdır, hər şey göz qabağındadır. Kütləvi informasiya vasitələri daha çox bura diqqət ayırır və daha tez çatır bu şeyi işıqlandırmaq üçün. Amma mən deyərdim ki, regionlarda bəlkə bundan da böyük işlər gedir. Tutaq ki, bir neçə layihəsi mən desəm elə kifayət eləyər. Tutaq ki, bu İtalyan Todini şirkətinin bu Ələt Hacı Qabul istiqamətində, Hacı Qabul Kürdəmir istiqamətində tikdiyi yol. Yəni 85 kilometrlik bir yoldur, çox uzun bir məsafədir. Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı ilə orada əlaqəli işlər görülür. Ucar Yevlax yolu yenidən qurulması, Kürdəmir Ucar istiqamətində, Şəmkir istiqamətində, Ələt Masallı istiqamətində, yəni Masallı Astara istiqamətində. Bakı dairəvi yolu tikilir ki, çıxsın şəhərdən kənara, o maşınlar şəhərə girməsinlər. Digər tərəfdən yenə də deyirəm ki, bu istəyirik ki, biz rayonlardakı o mərkəzi yollar da bizim tabiçiliyimizə verilir. Onları da quraq. Eyni zamanda rayonların birindən digərinə gedən avtonəqliyyat vasitələrinə ehtiyacı var. Və çox güman ki, biz araşdırmalar aparırıq. Bakıdakı bəzi avtobuslar xəttdən çıxarılandan sonra onları rayonlara göndərilmək mümkün olsun. Yəni bu cür işlər görülür və gələcəkdə də davam etdiriləcək.
Mənim uğurlar, təşəkkürlər çox.
Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkür edirik.
Ramik Həsənov idi, Nəqliyyat Nazirliyinin katibinin rəhbəri, Mərtəziya və işdən sonra proqram davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 107.7.
Azadlıq Radiosu efirində mərhələ işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə isə biz Sumqayıtdakı baş verən hadisələri araşdıracaq. Günün ikinci yarısına məlumat yayıldı ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda əməliyyat keçirib. Bu əməliyyat nədən ibarətdir və əməliyyat hansı hadisələrdən söz açılmağa dəyər? Biz əməkdaşımız Babək Bəkir yollamışdı Sumqayıta. Babək, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Sağ salamat qayıtmısan, bu çox gözəldir. Amma nədən burada söhbət gedir? Nədən gizli saxlanılırdı məlumatlar və sən nəyi şəxsən müşahidə edirdin?
Siz əvvəlcə onu qeyd edim ki, hal-hazırki dəqiqəyə qədər, yəni gözlənilsə də ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda baş verən hadisələrlə bağlı məlumat verəcək, yox, məlumat verilməyib. Sumqayıtda insanlar danışırlar ki, dünən gecə saatlarından etibarən şəhərdə hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər və taksi sürücülərinin sözlərinə görə bütün gecə saatlarında şəhər daxilində maşınlar yoxlanılıb, eyni zamanda şəhərə daxil olan, şəhərdən çıxan maşınlar da yoxlanılıb. Mən artıq bugün səhər Sumqayıtda olanda şəhərin girişində maşınlar dayanmışdı, polis maşınları, ancaq onlar şəhərə girən maşınları yoxlanırlardı. Ancaq Sumqayıtdakı kimya müəssisələrinin qarşısında, yəni kimya müəssisələrinin önündə, küçələrdə polis postları qoyulmuşdu və o postlarda isə hər bir maşın yoxlanırdı. Yəni ciddi şəkildə orada hələ də postlar var idi və deyil yoxlanılırdı.
Deyilmirdi nəyə yoxlanılır?
Mən polis idarə, mən həmin postdakı polislərə də müraciət etdim. Onlar elə bir geniş məlumat vermirlərdi. Ancaq belə deyilir ki, belə izah edilir ki, şəhərdə silahlı şəxslər var, ehtiyat edirlər ki, Sumqayıtdakı kimya müəssisələrini partlada bilərlər. Ona görə bu postlar qoyulub. Ancaq Sumqayıt şəhər polis idarəsindən hər hansı bir rəsmi açıqlama vermədilər. Növbəti polis mənim israrlı suallarıma nəhayət bir dəfə belə cavab verdi ki, bəlkə də o məni başından edirdi, mən bunu dəqiq deyə bilmərəm. Məşq polis şəhərdə məşq təlimləri həyata keçirir, belə bir cavab verdi. Ancaq mən Sumqayıtın bir neçə kimya müəssisəsində oldum, yəni orada işləyən insanlarla söhbət etdim. Həmin kimya müəssisələrinin birində mühafizə xidmətinin əməkdaşı o adının çəkilməsini istəmirdi. O bildirdi ki, hələ dünən gecədən onlara terror ehtimalı ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Yeri gəlmişkən həmin şəxsin fikirlərini burada biz eşidə bilərik.
Mühafizə polisləri var, onlara xəbərdarlıq elədilər ki, bəs iki ərəvdir, qaçıb. Yəni, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır, ayıq olmaq lazımdır. Yəni, bu xəbərdarlıq olub. Kimya zavodlarından. Yəni, Sumqayıt özü kimya zavodları olduğu üçün burada vəziyyət demək olar ki, daha ciddi ola bilər. Çünki üzvü sintez zavodunda, ondan sonra kim zavodda, yəni bunlar, burada xlor çənləri var, xlor tankları var. Yəni onların biri partlasa elə Sumqayıta bir kərəmli vidalaşma olar Sumqayıtın. Ona görə də burada biraz qorxuludur vəziyyət.
Yəni, bu, əlbəttə ki, bu, o şəxslər ola bilər ki, bizim böyük müstəqilliyimizi sevməyənlər, dövlətçiliyimizi sevməyənlər, dində olan tolerantlığımızı sevməyənlər, yəni, bugün Azərbaycanda bu abahavanı sevməyən insanlar hər cürə, hər şəraitlə yaradılar, özü də görürsünüz, bayram qabağıdır. Yəni, insanların toplum yığılma vaxtlarıdır. Belə vaxtlarda bu sözləri yaymaq, bilirsiniz, bu ancaq, yəni, mən belə fikirləşirəm, dövlətçiliyə, yəni, xalqın o bugünkü rifahını, mənafiyinə, və bir də ki, Azərbaycanda olan dini tolerantlığa zərbə vurmaqdır. Mən belə fikirləşirəm. Yəni, bu gün yenə deyirəm, azan səsləri verilir, cəmaat namazını qılır, orucunu tutur, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Mən özüm də anlayamıram, bu şahidlər hardandır. Yəni, məndə belə bir məlumat yoxdur. Yəni, mən sizdən eşidirəm.
Bu ikinci səs, xatırladım dinləyicilərə, Sumqayıtda mövcud olan məscidin axundun.
Bəli, Hacı Rauf Sərdarovun fikirləri.
Bu da bir fikir idi.
Bir fikir idi, ancaq onun fikri mühafizəsinin fikrindən dərhal sonra gəldiyinə görə ola bilər ki, dinləyicilər qarışdıra bilər. Bu, yəni fikir, yəni həmin axundun.
Nədən ortaya çıxdı?
Hacı Rauf Sərdarovla niyə mən söhbət etmişdim. Şəhərdə müxtəlif şayələr gəzir, yəni nə polis, nə də Sumqayıt televiziyası baş verən hadisələrlə bağlı hər hansı bir açıqlama vermir. Yəni, polis postları niyə qoyulub, rəsmi izahat yoxdur. Ona görə də şəhərdə müxtəlif şayələr yayılır. Və o şayələrdən biri də ən çox, yəni eşitilən şayələrdən də biri ondan ibarət idi ki, güya Sumqayıt Cümə məscidini patlatmağa cəhd edilib. Və bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün mən Sumqayıt Cümə məscidində oldum və məscidin axundu Hacı Rauf Sərdarovla danışdım. O isə bildirdi ki, bu, yəni şayədir, həqiqət deyil, Sumqayıt Cümə məscidini patlatmağa cəhd edilməyib.
Bəs bu mühafizəçinin dedikləri sözlərdən ona oxşar bir fikirlər tapdın mı sən, yəni araşdırma zamanı?
Əhali arasında müxtəlif yəni söz söhbətlər gəzirdi. Ancaq deyək ki, həmin o mühafizəsini hər hansı bir rəsmi instansiyada yəni onun fikirlərini təsdiq edən şəxslər olmadı. Mən qeyd elədiyim kimi, yəni nə televiziya, Sumqayıt şəhər televiziyası bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir izahat vermir, nə polis idarəsi izahat vermir və indiyə olan məlumata görə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də gözlənilsə də ki, onlar hər hansı bir açıqlama verəcəklər, o açıqlama da olmadığına görə şəhər Şəhərdə insanlar arasında müəyyən təşviş var, müəyyən narahatlıq var. Mən Sumqayıt şəhər sakinləri ilə də söhbət etmişəm. İmkan varsa onları da dinləyəcəm.
Dinləyək.
Təxribat hər bir terror hadisəsi böyük təhlükəyə səbəb ola bilər.
Nə mənada?
Çünki elə yomqıslar var, elə çənlər var ki, bu dəqiqə elə Sovet hökuməti dövründən yığılıb qalmış şeylərdir. Onun birini partlasalar şəhəri dağıda bilər. Hər şey mümkün.
Eşitmişik ki, nəsə giriblər, məscidə zada girməyə, hə, onun söhbətdən eşitmişik.
Yəni, necə eşitdiniz?
Ki, girib məscidi patlatmaq istəyiblər də. Ki, biraz cəmaat, biraz şok vəziyyətindədir də. Olmasın, elə olsun, belə gəyib bir yaşayış evin patlatmaq. Bu, əlbəttə hansı şeydir. Ona görə heç kim yaşamasın, bütün zəhər şəhərin canına yayılacaq, xəstəlik də baş alıb gecəyib.
Bir şayə kimi baxırıq da buna biz. İnandırıcı bir hal kimi baxmırıq buna. Elə bir şayə kimi baxırıq.
sonuncu yani Sumqayıt sakininin de fikrinden eşittiğimiz kimi bazıları da bunu yani şaya adlandırır. Yani narahat olan insanlar da var, narahat olmayan öz işinde gücünde olan insanlar da var Sumqayıt'ta.
Bu böyle bir fikirler mən eşittim dini faktörlerine bağlayırlar ve ortada ümumiyyətlə ne derece ciddi gəzir radikal İslamçılar böyle anlayışı və yaxud da bir çoxların Vehhabi kimi adlandırılan insanların özlerine aparması. Yani burada fikirler bu mövqeler və yaxud da şairler mi diye ziddiyet yaratmır mı?
Mən bir məsələni sizin nəzərinizə satdırım. Yəni mən həm məscid olanda, polis idarəsinə gedəndə çalışdım ki müəyyən yəni bu məsələ ətrafında həqiqətləri öyrənməyə cəhd göstərim. Təbii ki hələ ki rəsmi açıqlama olmadığından aydın bir məsələ, aydın bir mənzərə yoxdur. Ancaq müəyyən qədər Sumqayıtdakı o siyasi partiyaların yerli təşkilatları arasında müəyyən versiyalar eşidilməkdədir. Əvvəlcə yəni bu versiyaları keçməzdən əvvəl mən bir məsələni qeyd edim ki, yəni hələ rəsmi açıqlama yoxdur. Ona görə hadisənin nədən ibarət olduğunu yəni
dəqiq yoxdur.
Dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq yəni belə fikirlər səslənir ki, qarşıdan yəni bayram gəlir, Ramazan bayramı gəlir. Ola bilər ki, yəni insan bəzi siyasi partiyaların təmsilçiləri arasında belə fikirlər var idi ki, görünür Azərbaycanda İslamın güclənməsi müəyyən qədər hüquq mühafizə orqanlarını narahat edir, qarşıdan da bayram gəlir. Ola bilər ki, bu bayramla əlaqədar məscidlərə çoxlu insanlar gedəcək. Bu prosesi nəzarətdə saxlamaq üçün müəyyən şayələr yayılır və ki, həmin o müəyyən əməliyyatlar atılanda bunu əsaslandırılsın. Belə, yəni siyasi partiyalar arasında rəylər var idi. Sonra bu, yəni belə fikirlər də səslənirdi ki, Azərbaycanda hər seçkilər ərəfəsində müəyyən hadisələr baş verir. Ötən parlament seçkiləri ərəfəsində də olmuşdu. Yəni müxtəlif fikirlər səslənir, ancaq həqiqət yoxdur. Həqiqət daha doğrusu hələ aydın deyil.
Yəni hər bir fikrin, hər bir şayənin təsdiqləyən, yəni məntiqi təsdiqləyən bir məsələyə gəlib çatmaq hələlik mümkün deyil.
Hələlik mümkün deyil. Ancaq müəyyən fikirlər var ki, yəni Azərbaycanın əksər ərazilərində olduğu kimi Sumqayıtda da dinə meylin güclənməsi müşahidə edilir və ona görə də müəyyən mənada hansısa əməliyyatların ola biləcəyi, yəni din daşıyıcıları ilə bağlı gözlənilir. Çünki Sumqayıtda da bundan əvvəl bir neçə oxşar hadisələr olub. Deyək ki, həmin əməliyyatlar olub. Deyək ki, bu əməliyyatlar Vəhabilərin, deyək ki, Vəhabilərə qarşı yəni, təqdim edilib. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarının yəni, fikirlərində də, bəyanatlarında da. Ona görə müəyyən mənada həm belə hadisələr gözlənilir. Yəni, birdən-birə baş verməyib. Ancaq onu da qeyd eləmək lazımdır ki, belə məlumatlar bulsa da son illərdə birinci dəfədir ki, polis Sumqayıt şəhərində belə gücləndirilmiş iş rejiminə keçir. O da müəyyən şayələrin yayılmasına səbəb olur. Həm də ona görə şayələr yayılır ki, hüquq mühafizə orqanları hələ ki rəsmi məlumat yəni verməyiblər.
Bəlkə onların da haqlı mövqeyi ondan ibarətdir ki, əhalini əvvəlcədə məlumatlandırma xoşa gəlməz nəticələrə gətirib çıxa bilər və yaxud da əməliyyat qırıla bilər əgər.
Ancaq mən bir məsələni qeyd edeyim ki, yəni bu vaxta qədər olan təcrübəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bundan əvvəl də bir neçə əməliyyat keçiriblər. Adətən o əməliyyatlar keçirildikdən bir neçə gün sonra məlumat verilir.
Azərbaycanda
belə bir təcrübə var ki, həmin gün yox, əməliyyat başa çatır, ondan bir neçə gün sonra məlumat verir.
Deməli, bunun miqyası kifayət qədər böyükdür ki, gizlətmək mümkün olmadı. Minnətdarım var, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Babay Bəkir idi, Sumqayıtdan dönəndən sonra bizi tanış etdi. Bu ana olan toplanan materiallarla, məlumatlarla, amma hər bir anda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmi mövqeyə gözlənilir ki, mətbuata aid məsələ ki, açılacaq ki, sonra dinləyicilər bu haqda xəbərdar olsunlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu əfirində saytında da daha doğrusu keçirilən sorğu və forum var idi danışaq. Məlum olduğu kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresin Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımını tanıyan qətnamə qəbul edildi. Bu Konqres Komitəsinin erməni soyqırımı iddiasını qəbul etməsi Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinə necə təsir göstərəcək sualı verilib. Əvvəlki saatda studiyamızın qonağı Ayşə İnancı idi. Azərbaycandakı Türkiyə səfirinin üçüncü katibi və politoloq Rasim Musabəyev. Onlar prinsipcə əksəriyyətinin bu soruda cavab verdiyi versiya ilə razılaşdılar ki, müvəqqəti sərinləşmə ola bilər. Bu fikri 46% cavab verənlər söyləyir. 32% bildirir ki, münasibətlər korunacaq. Amerika və Türkiyə arasında 14% qeyd edir ki, hər hansı ciddi təsir olmayacaq. Qalanlar bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Prinsipcə bu mövzu elə forumda da yerləşdirilib. Konqresdə erməni soyqırımı iddialarını qəbul edilməsinin hansı təsirləri ola bilər sualı ilə. Amerika Kongresinin Xarici Əlaqələr Komitəsi ermənilərin soyqırımı iddiası ilə bağlı qətnamədən qəbul edərlərkən orada qeyd edib ki, 1915-17-ci illərdə Osmanlı İmperiyası ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. Türkiyə, Azərbaycan və Azərbaycan bu qərarı pisləyir. Burada mövqələr nədən ibarətdir? Vüsalə yazır ki, Bakıdan, Türkiyə və Azərbaycan bu qərarı pisləsə də həmişə olduğu kimi Amerika istədiyi havanı çalır. Bizlər də bu havaya oynamağa məcburuq. Necə deyərlər, Amerika Birləşmiş Ştatları hər zamanki kimi ikiyüzlü siyasətini davam etdirir. Amerika Birləşmiş Ştatları geçdiz, onsuz da soyqırım məsələsini qəbul edəcək. Əslində, dünən qəbul ediləcəkdir. Sadəcə olaraq Türkiyənin incilik məsələsinə diqqət çəkməsi onu bu qərarından vaz keçirdi və Amerika Birləşmiş Ştatları soyqırım məsələsini komitə səviyyəsində qəbul etdi. Bundan sonra isə təbii ki, digər mərhələlər gəlir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan və Türkiyə hökuməti bu məsələ ilə bağlı bir dəfəlik Amerikaya öz yerini göstərməlidir. Yoxsa bu bir sabah oynayıb görəcək ki, Amerikada soyqırım qurbanlarına ehsan verirlər. Konqresin qərarının təsirinə gəlincə ehtimal ki, Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının incirlikdən istifadəsini məhdudlaşdırsın və ya müxtəlif iqtisadi sanksiyalar vasitəsilə bu məsələyə öz etirazını bildirsin. Amma buna inanmağım gəlmir. Tarix boyu belə olub, Amerika Birləşmiş Ştatları çalıb bizlər oynamışıq, ona görə də bu sadəcə ehtimallardır. Amma nə edəcəksə, Türkiyə tez bir zamanda etməlidir. Yoxsa sonra çox gec olacaq. Bu fikri Rüsalə söyləyir. Və davam etdirir ki, bu dəqiqə mail.ru saytında soyqırım məsələsi ilə bağlı mübahisə gedir ki, orada nələr yazılıb, aid məsələ ki, maralanlar daxil olub oxuya bilər. Ankara'dan Türkoğlu imzası ilə biri yazır ki, ümumiyyətlə münasibətlərdə çox şeyin dəyişəcəyinə inanmıram. Sadəcə müvəqqəti soyuqluq ola bilər. Bu məsələdə isə nə Yahudi lobisini, nə Amerika Birləşmiş Ştatlarını günahlandıra bilmərik. Bu bizim xətamızdır və indi cəzasını çəkirik. Bəlkə də bizdən də çox Türkiyənin 80 ildir bu məsələdə heç bir irəliləyiş edə bilməməsidir. Çox cüzi təsir olan kampaniyaları saymasaq, amma hər şeyə rəğmən, əgər bu reaksiya olacaqsa, bu yenə Türkiyə tərəfindən ola bilər. Azərbaycan onsuz da hər havaya oynayır. Bunu Türkoğlu imzası ilə Ankara'dan biri yazır. Sonra çox Yahudi lobisinin bu məsələnə daxili var. Sual olaraq qalmaqdadır. Forumda siz iştirak edə bilərsiniz, öz fikirlərinizi də qeyd edə bilərsiniz. Konqresdə erməni soyqırım iddialarını qəbul etməsinin hansı təsirləri ola bilər. Politoloq Rasim Musabəyev biraz əvvəl efirimizdə çıxış edərkən qeyd etdi ki, Azərbaycan Türkiyənin tutacağı mövqeyi tutmalıdır və sərt bir notalarla çıxış etməlidir. Bu, Rasim Musabəyevin fikirləridir. Həmçində Xəzər İbrahim, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi də efirdə telefonla qoşuldu və bildirdi ki, belə qərarlar qəbul olunarkən Amerika Birləşmiş Ştatı milli maraqları, real faktlar və tarixi təhqiqatlar nəzərə alınmalıdır. Əfsuslar olsun ki, indiki halda bunlar deyil, çox dar daxili maraqlar nəzərdə alınır. Bu sözlər Azadlıq Radiosu.az saytında da qeyd edilir və Azərbaycan hansı mövqeyi nümayiş etdirməlidir sualına qeyd etdi ki, həllik konkret olaraq bu məsələ haqqında danışmağa vaxtı deyil, araşdırmalar aparılacaq və nə hansı qərara gəlinsə, məhz belə də mövqeyi tutulacaq. Diplomatik bir cavab. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Sabahki işdən sonra proqramında eşidilərik. Salamat qalın, dalğan dəyişməyin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Də Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Mən özüm girirəm JK aracalığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən altətə eşitməsən. Altətə
eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi